drumul spre casă.
În New Age, ideea de meditație este să-ți golești mintea ca ceva supranatural să ți-o umple cu o idee, cu un gând. Eram într-una din momentele mele de meditație pe munte și eram foarte sincer. Am zis, dacă într-adevăr există Dumnezeul despre care am auzit în biserică și dacă Iisus Hristos într-adevăr a murit pentru mine, sau dacă Buddha este într-adevăr cel care o să-mi dea mie mântuirea sau orice altă zeitate, să mi se descopere și mie.
Nu s-a întâmplat nimic spectaculos acolo pe munte, mărturisește Pavel în interviul de astăzi. Sunt Radu Mureșan, vă salut cu drag și anticipez spunând că Dumnezeu a răspuns totuși rugăciunilor invitatului meu într-un mod neașteptat de simplu. Din acel moment, Pavel a înțeles chemarea lui Iisus Hristos la pocăință și la viață veșnică. Răscrucea din viața lui avea să ducă pe terenul de misiune din India și mai apoi China. Pășind înainte spre a împlini chemarea lui Dumnezeu, el a primit în dar și o soție credincioasă, un dar de la Domnul, o tânără care avea în inimă exact aceeași dorință fierbinte și care se ruga și ea pentru a ajunge cu Evanghelia în același colț de lume. Să-l ascultăm acum pe invitatul nostru, Pavel, un tânăr născut în București, relatând cele mai importante momente din viața lui.
Am auzit despre Iisus Hristos pentru prima oară de la sora mea, sora mea mai mare. Ea devenise creștină de câțiva ani și îmi aduc aminte că la un moment dat tatăl meu vrea să o bată și arunca niște cărți, dar nu înțelegeam exact ce se întâmplă.
Ți-aduce aminte cam ce vârstă aveai?
În jur de 12 ani, dar lucrul ăsta am făcut foarte curios și am întrebat-o pe sora mea mai multe despre cărțile alea pe care le citea și de ce anume tatăl o bătea. Și mi-a spus că de fapt ea nu mai este ortodoxă. Și a zis, dacă vrei să vii la biserica la care eu merg și ca să vezi ce se întâmplă acolo, ești binevenit. După o perioadă de timp am decis să merg. Eram adolescent. Mi-aduc aminte, era chiar un serviciu de Paște și predicatorul de acolo a vorbit mai mult despre jertfa lui Iisus și parcă ceva mi-a atins inima și am început să plâng. Sora mea era lângă mine și nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Nu pot să zic că am înțeles foarte, foarte mult, dar am înțeles că Iisus Hristos a murit și că a murit și pentru mine. Și predicatorul a făcut o chemare la altar, am mers și eu acolo și da, mi-am predat viața Domnului așa cum am înțeles eu în momentul acela. A urmat perioada de liceu și fiind la liceu am fost, cumva am putut să aud mai multe idei, mai multe filozofii și abia atunci puteam să înțeleg mai mult despre ce înseamnă creștinismul și chiar mi-aduc aminte, aveam un coleg care devenise membru al unei secte. Era o sectă de influență orientală, cu meditație transcendentală, cu paranormal. Și el a început să-mi... Am văzut o schimbare în viața lui, se vedea clar că ceva s-a întâmplat. Începuse să postească, începuse să nu mai vorbească urât, era clar și era clar o schimbare în viața lui. Și atunci am devenit interesat în religia lui, în ceea ce el urma. Și am citit majoritatea cărților pe care el mi le dădea. Dar începuse să mă atragă ideea de a medita, de a fi una cu o putere supranaturală, de a afla ce se petrecuse în viețile mele anterioare. Începuse să cred în reîncarnare, pentru că ei asta propovăduiau. Și n-am vrut să devin parte a grupului lor, am zis dacă într-adevăr ceea ce el îmi spune este adevărat, vreau să ajung eu la concluzia asta de unul singur. Și cam pe toată perioada liceului, pentru mine a fost o perioadă de căutare. Și în permanență comparam ceea ce știam eu despre creștinism cu ceea ce colegul meu îmi spunea despre New Age. De fapt era o mișcare New Age. Și în permanență era un conflict în mine pentru că în momentul în care mergeam la biserică eram 100% de acord cu ce se predica. Dar pe urmă, când mergeam la liceu și discutam cu prietenul, cu colegul meu, deveneam mult mai confuz, nu știam care este adevărul. Și la un moment dat am decis să nu mai merg, treptat am decis să nu mai merg nici la biserică. Și am zis, vreau să aflu adevărul de unul singur, fără să fiu influențat din afară. Și obișnuiam să merg la munte, de obicei în weekenduri, și vreau să mă retrag undeva, să fiu tăcut, să nu au nimeni să nu mă influențeze cu absolut nimic și să meditez, să aflu care e adevărul.
Și în acest demers al tău aveai și niște repere, cum să meditezi, la ce să meditezi?
În New Age, ideea de meditație este să zgolești mintea și să, ca ceva supranatural să ți-o umple cu o idee, cu un gând. Dar este total opus meditației creștine. Noi medităm la cuvântul lui Dumnezeu și ne umplem mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar în New Age trebuie să zgolești mintea și atunci ceva, o forță supranaturală, un spirit, o să-ți umple mintea cu ceva. Și asta îmi doream și eu. De cele mai multe ori eram dezamăgit, pentru că cu cât încercam mai mult să aflu adevărul, parcă simțeam că nu există niciun adevăr, de fapt. Poate nu există niciun Dumnezeu, poate nu există nimic supranatural. Și eram foarte dezamăgit că nimic miraculos nu se întâmpla.
Intuiesc că ai ajuns și la o criză, dacă nu ai descoperit ceea ce ai căutat?
Cred că da, într-adevăr. Cred că asta a fost ceea ce m-a făcut să devin creștin. Eram într-una din momentele mele de meditație pe munte și eram foarte sincer. Am zis, dacă într-adevăr există Dumnezeul despre care am auzit în biserică și dacă Iisus Hristos într-adevăr a murit pentru mine, sau dacă Buddha este într-adevăr cel care o să-mi dea mie mântuirea sau orice altă zeitate, să mi se descopere și mie. Eram foarte sincer, nu mă interesa cine este acest Dumnezeu, dar am promis, când m-am rugat, am promis că dacă într-adevăr mi se descoperă și mie, o să-L urmez și o să dedic toată viața. Nu s-a întâmplat absolut nimic spectaculos, n-a fost niciun tunel, niciun fulger, nici n-am simțit nimic, dar la foarte scurt timp după rugăciunea asta am întâlnit câțiva prieteni creștini pe care îi cunoscusem într-o biserică. Ce m-a atras la ei erau atât de bucuroși, cântau niște cântece de închinare, erau veseli, erau pe munte, eram pe același munte, dar ei erau plini de bucurie, iar eu eram atât, parcă eram apăsat de o povară foarte, foarte grea. Și nu le-am spus ce se întâmplă cu mine, de ce eram pe munte, le-am spus că doar vreau să ies afară din București. Dar plouase în ziua aceea, nu mai aveam haine de schimb, eram foarte ud și unul dintre ei mi-a dat puloverul lui. Și a zis, uite, poți să-l ții și când te întorci în București, sună-mă și dacă vrei îmi dai puloverul, dacă nu, țin-l tu. Și când m-am întors în București, am încercat să-l sun și era o luptă foarte mare în mine. De fiecare dată când vroiam să ridic receptorul și să-l sun, ceva îmi spunea, nu suna, nu, de ce, ei sunt pocăiți, tu, ce vrei tu să, nu ai de ce să te întâlnești cu ei. Și a fost o perioadă destul de lungă când se ducea lupta asta în mine. Și la un moment dat am decis, l-am sunat, am zis, uite, vreau să ne întâlnim să-ți dau puloverul. Dar de fapt în inima mea știam că ei au fost răspunsul la rugăciunea pe care i-am făcut-o înainte. Și m-am întâlnit cu acel băiat, ne-am întâlnit în centrul orașului, i-am spus de toată lupta care se dădea în mine și i-am zis că de fapt vreau să devin creștin. Și ne-am rugat chiar acolo pe stradă, mi-am rededicat viața Domnului și la scurt timp după asta m-am botezat.
În prezența ta, o Doamne, în genunchezi, te rog, așa cum sunt, Iisus, să mă primești și să-ți fărâm din mine ce lumesc. În prezența ta, O, Doamne, mă închin și vreau, Iisuse, viața mea să-ți dăruiesc, ca Tu să faci din mine ce dorești. Da, azi schimbă-mi inima, da, azi coboară-n viața mea. Vreau cu Tine să trăiesc, azi, Doamne, tot îți dăruiesc. Da, azi schimbă-mi inima, da, azi coboară-n viața mea. Să trăiesc, azi, Doamne, tot îți dăruiesc.
Înainte să devin creștin, eram sincer în căutarea mea. Vreau să aflu adevărul, vreau să știu dacă există Dumnezeu. Dar nu puteam să aflu acest adevăr. Și de multe ori nu puteam dormi. Nu puteam găsi pace, nu aveam liniște. Și mi-aduc aminte, în momentul în care m-am botezat într-un râu, era foarte frig, era luna octombrie, era foarte frig, dar în momentul în care am intrat în apă, am simțit o bucurie pe care nu o pot descrie și am simțit că știu că nu botezul în sine mântuiește, dar în momentul acela în care am făcut legământul prin apă, am simțit că deja sunt toate poverile mi s-au dus.
În prezența Ta, cu inima mea vin, și vreau ca în ea de azi, Iisuse, să domnești, dar voia Ta în mine să împlinești. În prezența Ta aș vrea mereu să stau și aproape de inima Ta să mă primești și viața mea de plin să-mi curățești. Da, azi schimbă-mi inima, da, azi coboară-n viața mea. Vreau cu Tine să trăiesc, azi, Doamne, tot îți dăruiesc. Da, azi schimbă-mi inima, da, azi coboară-n viața mea. Vreau cu Tine să trăiesc, azi, Doamne, tot îți dăruiesc, azi, Doamne, tot îți dăruiesc.
Am înțeles că Dumnezeu este Dumnezeu personal și El se implică în viața mea, în orice detaliu. Și, de fapt, de multe ori L-am pus pe Dumnezeu la încercare. Auzeam mărturii, auzeam de oameni care, de exemplu, nu aveau bani și s-au rugat și au primit. Sau prin tot felul de situații în care au trecut. Mi-a plăcut foarte mult să citesc cărți și mai ales mărturii ale misionarilor. Și am zis, Doamne, vreau să experimentez și eu ceea ce oamenii aceștia au experimentat. Am citit două cărți care m-au atins pe mine cel mai puternic. Una a fost despre viața lui Sadhu Sundar Singh, un misionar indian care a vestit Evanghelia în Tibet. Și a doua a fost despre viața lui William Carey, misionar în India. Și după ce am citit aceste cărți, l-am rugat pe Dumnezeu să-mi arate ce scop are El cu viața mea. Mie îmi plăcea aventura, îmi plăcea să călătoresc, dar nu vroiam ca să încep să merg să-mi doresc să merg în India sau să merg în Tibet sau în altă parte a lumii doar pentru că mie îmi place aventura. Vreau să știu exact care este chemarea lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Și citind aceste cărți, simțeam din ce în ce mai mult dorința să merg într-o altă țară și să vestesc Evanghelia. Și treptat Dumnezeu mi-a confirmat, la fel, într-un mod personal sau prin frazi din biserică, că aceasta este chemarea mea. Uh-huh. Mi-aduc aminte, într-una dintre seri, când, de fapt era chiar înainte de culcare, mă rugasem și mă tot gândeam care este scopul vieții mele. Și la un moment dat am început să... Era ca o viziune. Mă vedeam pe mine însumi cu un rucsac în spate, eram undeva pe munte și vesteam Evanghelia la un popor ciudat. Și cumva această viziune, această imagine a persistat în mintea mea. Și de fiecare dată când mă rugam, începea să-mi revină în minte. Și la un moment dat am mers la o misiune, la o conferință de misiune. Și o soră a vrut să se roage pentru mine. Și când s-a rugat pentru mine, a zis, parcă te văd așa mergând undeva pe munte și predicând Evanghelia la un popor. Nu știu exact ce e, dar nu este în România. Și am știut în inima mea că este o confirmare la ceea ce Dumnezeu deja îmi spusese. Din momentul acela am încercat să aflu mai multe despre misiune și să văd concret cum pot să ajung. Primul pas a fost să găsesc o biserică sau o organizație misionară care să mă pregătească să merg într-o altă țară. Eu în prezent lucrez cu tineri pentru misiune. Lucrez cu ei începând cu anul 2000. Ei erau singura agenție misionară de care eu auzisem la acea vreme. În prezent sunt mult mai multe și chiar și bisericile trimit misionari și susțin misionari. Și ceea ce mi-a plăcut la Tineri pentru Misiune a fost caracterul practic al pregătirii lor. Ai 3 luni de pregătire teoretică și pe urmă deja poți pleca pe termen scurt într-o altă țară. Problema cea mai mare erau finanțele. Cursurile sunt foarte scumpe și erau foarte scumpe pentru mine. Și mai ales să călătorești într-o altă țară era aproape imposibil, financiar vorbind. Și, dar Dumnezeu a făcut o minune și din punctul ăsta de vedere.
Poți să ne spui câteva cuvinte despre ea?
Nici în ziua de azi nu știu cine mi-a achitat taxa de școlarizare și biletul de avion, de exemplu. Eu am avut o sumă foarte mică. Când am decis să merg la cursurile acestea de misiune, am început să strâng bani, am lucrat puțin și am zis, fac tot ce îmi stă mie în putință. Mi-am spus directorului școlii că eu nu am bani suficienți pentru tot cursul, dar mi-a spus, vino prin credință. Încrede-te în Dumnezeu că El va înmulți ceea ce tu ai acum. Și așa a fost.
Care este baza teoretică a misiunii creștine? Lucruri pe care le-ai învățat acolo?
În Romanii se spune că... În Roman 10, începând cu 13, ni se spune, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Și ideea misiunii este ca noi, cei care știm adevărul, să mergem și să vestim Evanghelia celor care nu știu. Și așa cum ni se spune și în Romani, cum vor auzi ei dacă nimeni nu merge să le spună? Dumnezeu încă face multe minuni, mai ales în țările musulmane. Sunt oameni care au... Dumnezeu li se revelează prin vise sau prin minuni, dar Dumnezeu ne spune că noi trebuie să mergem să le vestim Evanghelia.
Da, cred și eu că revelația cea mai limpede, cea mai clară este la urma urmei prin cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă așa cum spuneai, acolo unde n-a ajuns niciun propovăduitor, Dumnezeu dă câte un vis, adresează câte o chemare, dar e nevoie de Evanghelia explicată clar și vestită, de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Ce ai făcut mai departe?
Așa cum am spus, Cursurile constau în 3 luni de pregătire teoretică și alte 3 luni să mergem într-o altă țară. Și în acea perioadă am mers în India și în Nepal. A fost prima mea ieșire undeva în Asia.
Ai avut rucsacul în spate? Ai mers pe munți?
Am avut rucsacul în spate, dar de data aceea n-am mers pe munți. Mi-a fost greu pentru că nu puteam vorbi engleză, nu vorbeam limba locală și, de fapt, echipa noastră a fost formată din 4 tineri români. Nu aveam prea multă experiență în misiune, dar credeam că Dumnezeu este Cel care ne-a trimis acolo și eram gata să ajutăm cât de mult puteam noi.
Și cum ați făcut misiune în acea perioadă? Cum ați încercat să-L arătați pe Hristos oamenilor?
De fapt, am slujit într-o biserică din India. Cineva ne dăduse contactul unui pastor din undeva din nordul Indiei și am zis, vrem să vă slujim cu tot ce aveți nevoie. Și, efectiv, am făcut mai mult muncă practică și puțin cu puțina noastră engleză am încercat și să predicăm.
Știu că tu nu vrei nici jertfe și nici daruri. Știu că tu privești doar la inima mea. Și-ți doresc să vezi o inimă întreagă, dăruită pe deplin în slujba ta. Aș dori ca viața mea să fie pusă slujba ta prin tot ce fac, să ascult chemarea ta divină, să urmez în totul voia ta. Sunt aici, stau la dispoziția ta, sunt aici, dorind să fac doar voia ta. Sunt aici și vreau chemarea să-ți urmez, iată-mă. Să te urmez și în inimă să fii tu Domnul meu. Sunt aici, stau la dispoziția ta, sunt aici, dorind să fac doar voia ta. Sunt aici și vreau chemarea să iată-mă, sunt aici.
Am fost prima oară în India, așa cum am spus, în 2000. Dar în 2003 m-am reîntors în India pentru că acolo era o școală care pregătea, o școală de la tineri pentru misiune, care pregătea tineri să meargă în zone neevanghelizate ale lumii. Și această școală consta în 3 luni teorie și perioadă practică de cel puțin 2 ani. Majoritatea misionarilor devin misionari pe viață. Și în timpul acestei școli, când eram în India, directorul școlii a invitat-o pe soția mea, care deja era implicată în misiune de câțiva ani.
Pe cea care avea să fie soție.
Pe cea care avea să fie soție, da. Care era deja implicată de câțiva ani în misiune, să împărtășească un pic din lucrarea ei. Și în momentul în care ne-a spus prin câte greutăți a trecut, zona foarte dificilă în care ea lucra, deja am simțit, am început să simt ceva în inima mea. Și din păcate ea putea să stea doar o săptămână la baza de misiune, după care trebuia să se întoarcă pe câmpul de misiune. Dar în acea perioadă de o săptămână m-am rugat și am simțit în inima mea că ea o să-mi fie soție. Era foarte ciudat ca după câteva zile doar să, fără să cunoști o persoană, să crezi că ea este aleasă.
Și cum s-a confirmat?
I-am spus ceea ce simt și ea mi-a spus că o să se roage. Dar ea a trebuit să se întoarcă pe câmpul de misiune și eu am continuat să stau în India. Am ținut legătura prin e-mail, dar a fost ceva, ea a avut ceva probleme în familie și a spus că nu este momentul în care să înceapă o relație sau să se roage, cel puțin pentru mine. Și ea a renunțat. Dar eu am simțit, am continuat să cred că, de fapt, ea este cea care îmi va fi soție. Și, de fapt, am continuat să mă rog și să postez pentru aproape 3 ani de zile. De fiecare dată când vroiam să renunț, când credeam că, de fapt, n-are rost, de ce să aștept atâta, poate că Dumnezeu are pe altcineva. Dumnezeu îmi confirma că eu trebuie să o aștept pe ea pentru că ea îmi va fi soție.
Ce lucru interesant și minunat în același timp. Să stai 3 ani de zile să te rogi pentru o persoană, măcar că nu ai din partea ei niciun răspuns favorabil.
Da, dar cred că a fost și o perioadă în care Dumnezeu probabil îmi testa credința și probabil ne pregătea pe amândoi, pe ea fiind pe câmpul de misiune, eu fiind încă în India. Dumnezeu mai avea lucruri pe care trebuia să le schimbe în inimile noastre și în momentul în care El a crezut că este de noi suntem pregătiți, atunci lucrurile au început să ia conturi.
Și deci v-ați căsătorit.
Da.
Și a fost cred un câștig. O soție credincioasă este un dar de la Domnul, cu atât mai mult faptul că și ea avea pe inimă aceeași lucrare de a duce Evanghelia. Cum va călăuzi Dumnezeu în perioada următoare?
Un alt lucru care m-a făcut pe mine să continui să mă rog și să aștept ca și ea să audă de la Dumnezeu că noi suntem unul pentru celălalt a fost faptul că amândoi ne rugam pentru același grup etnic. Ea deja lucra printre ei, iar eu mă rugam să ajung să lucrez printre ei. Și în momentul în care noi ne-am căsătorit, de fapt viziunea noastră a devenit și mai puternică. Și nu a fost ceva la care niciunul dintre noi n-a trebuit să renunțe la viziunea lui. De fapt, viziunea a devenit mult mai puternică și mult mai clară în momentul în care ne-am căsătorit. În prezent, suntem în China și Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să lucrăm printre acel grup etnic pentru care m-a rugat de foarte mulți ani.
Cum este lucrarea de misiune acolo între ei?
China fiind o țară comunistă, nu acceptă misionari creștini. De fapt, este interzis să evangelizezi pe stradă sau să dai pliante sau să faci propagandă religioasă. Dar oamenii, în schimb, ei au dorința de a afla. Oamenii simt un gol în inima lor. Majoritatea sunt comuniști și ei știu că ceva le lipsește. Noi suntem creați spiritual, oamenii, suntem persoane spirituale și golul acela din inima noastră nu poate fi umplut decât de Dumnezeu. Și mai ales studenții sunt foarte dorniți să afle și altceva decât ceea ce li se spune din interiorul Chinei. Și noi momentan lucrăm printre studenți. Studenții sunt cei mai deschiși, ei probabil sunt sătui de toată propaganda și de tot ce li se spune și vor să afle lucruri noi. Și probabil curiozitatea este lucru care
e unul din factorii care îi face să fie deschiși.
Da. Bineînțeles că mai sunt foarte multe minorități în China care au religiile lor, fie sunt animiști sau budiști sau musulmani. Și de cele mai multe ori lucrezi printre un grup etnic care are deja o bază religioasă, este mult mai dificil. De exemplu, musulmanii, este foarte greu să vestești Evanghelia printre musulmani sau printre budiști. Când le vestești Evanghelia, îi spun ceea ce tu îmi spui este foarte adevărat, dar este valabil doar pentru tine. Eu sunt budist și eu va trebui să urmez calea pe care și părinții mei au urmat-o. Și de fapt budiștii spun că toate adevărurile sunt ca niște cărări care duc spre același vârf de munte. Și ei te vor asculta, vor da din cap, vor zâmbi, dar adevărul pătrunde foarte greu în inima lor.
Și adevărul este că, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, doar El este calea, adevărul și viața. Probabil din cauza asta creștinismul pe undeva este respins și persecutat și socotit ca o cale prea îngustă. Și este mult mai acceptabil din punct de vedere al lumii să afirm și să susții că, de fapt, toate căile duc spre Dumnezeu, că nu contează ce crezi, important e să ai o credință. Dar, așa cum spui, când ne uităm în Scriptură, în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu adresează chemarea aceasta creștinilor să ducă Evanghelia, să-L vestească pe Iisus, pentru că, într-adevăr, El, doar El, este calea, adevărul și viața. De cât timp faceți misiune acolo?
Da, eu sunt din 2005 și soția mea din 2001.
În timpul acesta, ați putut să vă bucurați și de roadele lucrării voastre, să vedeți oameni care au primit Evanghelia, care s-au întors la Dumnezeu, a căror viață a fost schimbată?
Da, chiar anul trecut, două studente din China au devenit creștine. Noi ne-am rugat ca Dumnezeu să ne scoată în cale persoane care sunt deja pregătite să primească adevărul. Mai ales există riscul ca tu să încerci să vestești Evanghelia și la un moment dat persoana poate să se enerveze, poate să meargă la poliție să reclame că tu ai vrut să-l forțezi, să-l convertești forțat, lucru care nu este adevărat. Și de aceea noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne scoată în cale cei care sunt deja pregătiți să asculte. Și așa s-a întâmplat în vara anului trecut. De exemplu, am întâlnit două studente. Ele auziseră ceva despre Iisus. O altă misionară s-a întâlnit de câteva ori cu ele, dar nimeni nu s-a mai îngrijit de aceste fete. N-a continuat să le dea mai multe detalii despre Iisus Hristos. Și în momentul în care soția mea a petrecut doar, nu știu, câteva săptămâni cu ele, ele știau deja puțin despre Iisus Hristos și după câteva săptămâni ele au decis să facă legământ în apa botezului.
După minunea.
Și acum ele sunt membri ale Bisericii Subterane.
Sunt aici, stau la dispoziția ta. Sunt aici, dorim să fac doar voia ta. Sunt aici și vreau chemarea să-ți urmez. Iată-mă.
Vorbește-ne, te rog, despre Biserica Subterană, dacă poți să ne spui ceva despre lucrarea aceasta. Și care este diferența între Biserica Subterană și Biserica Supraterană?
Biserica... Există o biserică de stat recunoscută de guvernul chinez, dar nu are un caracter evanghelistic. Foarte multe adevăruri sunt omise. Nu o să se vorbească prea mult despre minunile Domnului Iisus sau de multe ori predicile sunt revizuite de securitate, deci nu ești liber să te exprimi. Bineînțeles, sunt creștini adevărați, sunt credincioși în aceste biserici, dar este controlată de stat. Iar biserica subterană este formată din credincioși care sunt gata să moară pentru Hristos. Exact ca cei din Noul Testament. Ei nu au frică de guvern, nu au frică de oameni, nu au frică de absolut nimic. Dacă Dumnezeu le cere să meargă într-un anumit loc, ei merg și vestesc Evanghelia. Și ei știu că riscă chiar să și moară, să fie bătut sau pus în închisoare, dar o fac cu bucurie.
Cunoști astfel de cazuri de oameni care, chiar mergând pe terenul de misiune din rândul lor, au fost prinși, au suferit persecuție din cauza asta?
Noi nu avem contact direct cu biserica subterană, dar auzim în permanență de cazuri. Am auzit de pastori care sunt bătuți și puși în închisoare și de cele mai multe ori întreaga familie suferă, pentru că dacă tatăl lor este tatăl copiilor, de exemplu, este în închisoare, copiii la școală vor fi văzuți foarte prost sau vor fi batjocoriți. Sau...
Și cu toate aceste persecuții, biserica subterană crește, se înmulțește?
Se înmulțește foarte rapid, foarte. În țări ca și China, unde Evanghelia nu poate fi propovăduită în mod deschis, Dumnezeu ne dă idei creative. Sunt foarte multe moduri în care noi putem vesti. De exemplu, unii dintre noi sunt studenți și trăind printre studenți, atunci pot să împărtășească Evanghelia cu colegii chinezi. Sau alții sunt oameni de afaceri care merg acolo, încep afaceri și ei intră în contact cu oameni de afaceri chinezi. Și prin modul lor de viață, prin ajutorul practic pe care pot să-l dea oamenilor de afaceri chinezi, se va crea o relație între ei și atunci vor putea la rândul lor împărtăși Evanghelia. Efectiv, cu orice dar pe care Dumnezeu ni l-a dat, cu orice îndemânare, noi putem să vestim Evanghelia. Nu trebuie neapărat să vestim Evanghelia vorbind, ci prin faptele noastre.
Mă gândesc că pe undeva ești pregătit și pentru refuz și pentru respingere atunci când duci cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că unii din cei care ascultă s-au confruntat nu odată cu respingere. Ai vrut să-i spui despre Domnul cuiva apropiat și când ai ajuns la detalii semnificative, oamenii ți-au închis ușa sau și-au închis inima. Ce încurajare ai da unor astfel de oameni? Ca unul care ești acolo pe frontul de misiune.
Noi trebuie să vestim Evanghelia, dar cel care aduce roada este Dumnezeu. Numai Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate să lucreze la inima omului. Și cei care nu acceptă ceea ce noi predicăm, ei rămân în continuare prietenii noștri și la nevoie pot să apeleze la noi, noi îi vom ajuta, dar bineînțeles noi vom căuta alții care vor fi deschiși. Este greu, petreci foarte mult timp cu ei, începi să te implici în viața lor, îți devin foarte apropiați și la un moment dat relația nu o să mai fie aceeași. Dar noi căutăm alți oameni care vor fi deschiși.
Cred că pe lângă greutățile misionarului se poate vorbi și despre nevoile misionarului. Și m-aș bucura să deschidem acest capitol spre finalul mărturiei tale. Care sunt nevoile voastre acolo? Și cum ar putea fi ele împlinite de cei care ascultă?
La început, nevoile cele mai mari erau nevoi financiare, pentru că este destul de scump să mergi într-o altă țară, trebuie să-ți închiriezi un apartament, trebuie să... Sunt foarte multe nevoi financiare. Dar în momentul în care noi am decis prin credință să mergem în acel loc, Dumnezeu și-a arătat credincioșia sa. Și eu sunt de 5 ani, soția mea este de 8 ani și nu am dus niciodată lipsă de nimic. Bineînțeles că au fost momente în care nu am avut cam tot ce ne doream și nici acum nu avem tot ce ne-am dorit noi omenește, dar nu putem zice că nu am avut ce mânca, nu am avut cu ce să ne îmbrăcăm și întotdeauna am văzut credincioșia lui Dumnezeu. De cele mai multe ori Dumnezeu ne-a binecuvântat prin persoane pe care nu le cunoșteam sau am primit bani și nici în ziua de astăzi nu știm de la cine. Deci Dumnezeu știe nevoile și tot El este și Cel care le împlinește. Este foarte ușor să fii descurajat. Nu vezi roade atât de repede cât ți-ai dori. Este greu să înveți limba. Ai tot felul de presiuni din partea guvernului. Și la un moment dat, au fost multe momente când ne-am zis mai bine renunțăm. Dar chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o este mult prea clară. Este aproape imposibil să renunți. Și nevoie, soția mea obișnuiește să zică misionarii sunt ca niște gloanțe trase de un pistol. Și misionarii sunt gloanțele, dar pistolul este biserica. Și biserica poate să lanseze aceste gloanțe prin rugăciune. Și rugăciunea este cea mai importantă. Sunt momente, putem trece prin momente dificile, poate suntem descurajați, poate avem probleme de sănătate. Și poate nu este nimeni în jurul nostru care să ne poată ajuta practic. Dar în momentul în care cineva se roagă, Dumnezeu știe toate nevoile noastre și rugăciunea este prin rugăciune, Dumnezeu rezolvă acele probleme. Și am fost foarte, foarte binecuvântați de bisericile din România, bisericile din România care ne susțin prin rugăciune.
Este vreun gând pe care l-ai cu care ai încurajat oamenii care ar dori să facă misiune în afară și probabil că așa cum ai fost tu, se gândesc de unde să înceapă, cum să încep, care este acel pas micuț pe care aș putea să-l fac înainte ca să ajung totuși să fiu undeva misionar?
În primul rând să continue să roage ca Dumnezeu să-i confirme faptul că este chemat la misiune și poate cere părerea pastorului sau a unor prieteni foarte apropiați în care ei au încredere și să se roage împreună ca Dumnezeu să confirme această chemare. Și dacă ei sunt siguri sau cel puțin și-ar dori să meargă pe câmpul de misiune, atunci sunt multe organizații creștine sau organizații misionare sau biserici care trimit misionari. Și pasul următor ar fi ca ei să contacteze o astfel de organizație sau biserică, să aibă o scurtă pregătire sau să meargă într-o călătorie pe termen scurt. La fața, când mergi într-o altă țară, chiar dacă este pentru o perioadă de o săptămână, două săptămâni sau chiar și mai mult, vezi concret care sunt nevoile. Sau ei pot vizita unii dintre misionarii care sunt misionarii români care sunt acum pe câmpul de misiune și vor avea o altfel de experiență când vor vedea cu ochii lor ce se întâmplă. Și îi încurajez să meargă pe termen scurt într-o călătorie misionară.
Lucrurile se mai limpezesc atunci când faci un pas spre direcția în care te simți atras. Așa cum mă gândesc că a făcut și Moise, a văzut rugul aprins. Ia să mă duc până acolo să văd ce este. Și într-adevăr, de acolo, din mijlocul rugului, Dumnezeu i-a vorbit.
Da, noi ne-am dorit ca Dumnezeu să ne dea planul complet cu privire la viața noastră. Dar în realitate nu este așa. Dacă noi luăm un pas în credință, Dumnezeu ne va arăta care este următorul. Dar trebuie să ne credem că Dumnezeu este cel care va duce la bun sfârșit acest plan.
În ce crezi că constă puterea Evangheliei?
Faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos pentru să moară pentru păcatele noastre și să ne ia păcatele, să ne ia toată povara, este un concept pe care chinezii, tibetanii sau chiar și musulmanii nu-l pot percepe. De exemplu, ei încearcă din răzputeri să se mântuiască pe ei înșiși și ei cred în reîncarnare și ei cred că omul se poate mântui făcând cât mai multe fapte bune în viața aceasta și poate în viața următoare el va fi la un nivel mai înalt spiritual. Și tot așa, îi spun, unii cred că au mii și mii de vieți. Oamenii au recurs la tot felul de metode de a încerca să facă cât mai multe fapte bune. De exemplu, steaguri de rugăciune. Sunt steaguri pe care sunt inscripționate anumite rugăciuni, le agață în pom, le agață pe vârful muntelui și când vântul le bate, ei consideră că acele rugăciuni sunt spuse de către ei. Sau sunt rost de rugăciune, sunt niște rozi metalice în care sunt mii și mii de rugăciuni. În momentul în care omul învârte roata aceea, la fel, spune mii, milioane de rugăciuni. Omul încearcă tot felul de metode de a crea astfel de fapte bune care să contrabalanceze faptele rele. Ei își dau seama că sunt într-un fel păcătoși, își dau seama că fac foarte multe fapte rele și ei cumva trebuie să le șteargă, dar încearcă să le șteargă prin propriile lor puteri. Și faptul că a venit cineva care ne-a șters toate aceste greșeli prin persoana Domnului Iisus Hristos, asta este vestea cea bună pentru ei.
Mulțumesc, Pavel, pentru cuvintele tale și pentru inima deschisă. Mă rog Domnului să vă ajute, să vă însoțească, să vă dea putere și așa cum se rugau ucenicii odinioară, Doamne, dă putere robilor tăi să vestească Evanghelia cu toată îndrăzneala, să se facă semne, minuni, tămăduiri în numele robului tău celui Sfânt Iisus. Tot așa, mă rog Domnului ca Dumnezeu să vă întărească, să vă ajute să duceți lucrarea aceasta până la capăt.
Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm în China.
Stimați prieteni, ne despărțim de Pavel, care ne-a lăsat cu această mare provocare. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. La revedere!